Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah o modlitbe Pánovej, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Prečítajme si jej text zapísaný v Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole, verše 9 až 13. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
Milí poslucháči, blížime sa k záveru našich úvah o modlitbe Pánovej. Modlitba končí tým, čo nazývame doxológia. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Aký význam má táto doxológia a aký je jej obsah? Túto úvahu som nazval aj ako eschatologické zakončenie, pretože toto zakončenie modlitby Pánovej je takmer doslovne shodné s miestom v prorokovi Danielovi v 7. kapitole v 14. verši.
Bolo mu dané panstvo, sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky a jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nebude zničené.
Na tomto mieste sa hovorí o tom, že všetká moc bude odovzdaná Ježišovi Kristovi. Samozrejme, meno Ježiš Kristus tam nie je spomenuté, ale my kresťania vieme, že je to proroctvo o ňom. Máme tam spomenuté tri slová: kráľovstvo, moc a sláva, ale trochu v inej modifikácii. Preto nazývame túto úvahu eschatologické zakončenie, pretože na konci tejto modlitby sa odovzdáva moc akoby Ježišovi Kristovi alebo Otcovi, lebo v modlitbe oslovujeme Otca. Vy, ktorí študujete Bibliu, viete, že tento doxologický záver modlitby u evanjelistu Lukáša nie je. Ako si vysvetliť túto skutočnosť, že niekde to máme napísané a niekde nie? Skutočnosť je taká, že východná grécka tradícia, to znamená rukopisy, ktoré sa odpisovali približne od Grécka na východ, Sýria, Perzia a tak ďalej, tam sa tá doxológia nachádza. Ale v latinskej tradícii, to znamená od Grécka na západ, Itália, Severná Afrika, tam sa o doxológii prakticky nič nevie. Niektorí vykladači Biblie hovoria, že Ježiš to naozaj povedal, ale nejakým spôsobom sa to nezachovalo, teda že išlo o nejaký pisársky omyl. Ďalší vykladači hovoria, že to tam jednoducho nebolo. Dôležité však je, že tí, ktorí hovoria, že to tam bolo, vychádzajú z faktu, že Ježiš používal židovskú formu modlitby. Židovská verejná modlitba bola vždy zakončovaná slávnostnými slovami alebo doxológiou. Keď je na konci modlitby takáto doxológia, tak tá modlitba je zamýšľaná pre verejné použitie. Túto istú modlitbu máme aj u Lukáša a na konci tejto verzie nie je doxológia. V žiadnom rukopise. Jeden autor túto vec rieši tak, že Ježiš, keď hovoril kázeň na vrchu, čo máme napísané v 5. až 7. kapitole Evanjelia Matúša, že túto modlitbu mal zamýšľanú pre verejné použitie. Ale u Lukáša sa pýtajú učeníci, ako sa máme modliť. A tam je zrejmé z toho kontextu, že Ježiš sa tam modlil súkromne. To riešenie, alebo ten názor, že táto modlitba u Matúša má židovský dodatok na verejné použitie modlitby, navodzuje otázku, či je to autentické. Ak je to pravda, že je to liturgický dodatok z cirkvi, ktorá túto modlitbu používala a začala ju zakončovať slávnostne, tak sa musíme pýtať, že nakoľko je tento text inšpirovaný. V cirkvi totiž všetko závisí na inšpirovanosti Biblie, pretože Biblia je pre nás vrcholná a posledná autorita. Takže text musíme brať vážne, pretože Ježiš povedal, že ani jedna bodka, ani jedna čiarka sa nesmie k nemu pridať ani odobrať. To je veľmi vážne slovo a my sa s tým nemôžeme zahrávať. Ale ako vidíte, tým, že vykladáme túto doxológiu a je zapísaná v Biblii, považujeme ju za inšpirovanú. Napriek tomu je možné, že nemusí byť autentická. To znamená, že je možné, že ju Ježiš v skutočnosti nevyslovil. Možno, že vás to vyľaká, ale náš pohľad na autorstvo je odlišný od hebrejského pohľadu na autorstvo. Ježiš hovoril aramejsky, možno hebrejsky, ale novú zmluvu máme napísanú v gréčtine. Keby ste nahlas čítali kázeň na vrchu, tak by ste skončili možno za 10 alebo 15 minút. Ak vyjdete na kopec a idete kázať, pravdepodobne nepoviete 10-minútovú kázeň. Predstavovať si, že Ježíš to presne do bodky takto povedal, znamená vnášať naše predstavy o inšpirácii. Pre Bibliu je podstatné, či je inšpirovaná duchom a nie, či je autentická. Preto to vykladáme tak, že to považujeme za inšpirované duchom. Ak váha tej inšpirácie nie je na tom, že Ježiš to naozaj povedal a je to iba liturgický dodatok, tak je práve na texte z proroka Daniela 7. kapitole 14. verši, kde máme text, ktorý hovorí prakticky presne to isté. Ešte jedna poznámka k tej inšpirácii. Máme niekoľko miest v Biblii, ktoré sú v tomto zmysle trochu provokatívne, pretože napríklad apoštol Pavel hovorí, že nemá na jednu vec pánov príkaz, ale že si myslí, že má ducha Božieho. Tam vidíme, že sa neodvoláva na to, čo hovorí pán, ale že vyjadruje len svoj vlastný názor.
O pannách nemám nariadenie pánovo, ale poviem, čo myslím ako taký, ktorý dostal milosrdenstvo od pána byť verný. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 7. kapitola, 25. verš.
Je to inšpirované, alebo nie? Podľa mňa áno. Ale to má iný zdroj inšpirácie, pokiaľ ide o autenticitu. To nám dáva slobodu zaoberať sa Bibliou inteligentne. Poďme hovoriť o význame doxológie na konci modlitby. Keďže je to eschatologické zakončenie a keď to berieme podľa citovaného verša u proroka Daniela, tak musíme povedať, že to má určitú pečať konečnosti. Tá pečať konečnosti je v tom, že všetko dávam do Božích rúk. V modlitbe som vyjadril svoje konečné a najvyššie poznanie. Vyjadril som svoje najhlbšie city a potreby. A vyjadril som svoje nezvratné rozhodnutie. Poznáte to, ako sa apoštol Pavel modlil za svoj problém? Hovoril, že trikrát sa modlil za to, aby Boh odňal od neho osteň. Koľkokrát ste sa vy modlili za váš problém alebo za nejaký hriech? Je ťažko spočítať, koľko sa modlíme za veci, ktoré nás trápia. Ale to znamená, že naša modlitba nemá pečať konečnosti. Pavel vedel, že sa modlil trikrát, zrejme sa aj postil a odpoveď bola nie. To je to, čo chceme povedať o doxológii. Keď dospejete na koniec modlitby, celá nálada sa zmení. Modlitba je ako ponáranie sa do nejakej hĺbky, až kým neprídete na nejaké dno. Kde dospejeme do nejakého bodu, kde vieme, že sme sa modlili a že Boh to počul. a keď to Boh počul, tak dôjde k radikálnej zmene, ako to vidíme v niektorých žalmoch, kde uprostred sťažnosti dochádza k zmene myslenia a k chvále. Napríklad žalm 13., ktorý začína veľmi závažnými výčitkami voči Bohu.
Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
Kto z vás by sa odvážil toto Bohu povedať? Bože, zabudol si na mňa. Keď je to v Biblii, my to nemôžeme povedať. Keď to čítate, tak tento žalm takto pokračuje až do konca, len posledný verš zrazu hovorí niečo iné.
Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou. Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.
Kde to autor zobral takéto vyznanie? Je pravdepodobné, že prišiel na dno a odovzdal to Bohu. Zrazu sa nálada zmenila. Predpokladám, že ste to zažili, že v modlitbe dochádza k bodu, kde sa zrazu nevysvetliteľne mení nálada. Samozrejme, modlitba nie je o nálade, ale naše city odrážajú to, čo sa v realite deje v duchu. Doxológia prichádza tam, kde sa niečo v nás stalo a my cítime, že modlitba naozaj v úvodzovkách prerazila pred Boha. Je to ako odovzdanie sa viere. Je to pečať viery. Vec je vybavená. Neznamená to, že sa za to znova nebudeme modliť, pretože Boh chce každý deň novú modlitbu, nové obnovenie. Ale môže sa stať, že budeme vedieť, ako apoštol Pavel, že za to sa už nemôžeme modliť, lebo odpoveď už bola nie, alebo áno, a je to vybavené. To je význam doxológie. Teraz sa pozrime na obsah. Ten obsah je skrytý v tých troch slovách. Kráľovstvo, moc a sláva. Je to akýsi prenos sily, prenos moci, odovzdanie sa. Myslím, že budete súhlasiť, že to máme povedať tak, že to vidíme, prežívame, že to vieme. Pretože ak len hovoríme, že tvoja je moc a sláva, a nevidíme ju v Božích rukách, tak používame prázdne slová. Satan sa chválil Ježišovi, keď ho pokúšal a hovoril: dám ti moc nad svetom a ich slávu, pretože je daná mne. Ježiš nehovoril, že to nie je pravda, len povedal, že sa mu nebude klaňať. Prirodzene vidíme, že svet je v diablových rukách. Ale vierou môžeme prezrieť eschatologickú pravdu, ktorá platí pre nás v tej chvíli, keď sa modlíme a hovoríme v prítomnom čase, že Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva. Keď sa toto modlíte, dajte pozor na prázdne opakovania. Pretože povedať, Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, a v zápätí sa poddávať moci temna a hriechu, znamená, že ste nevedeli, čo hovoríte. Keď odovzdávame kráľovstvo Bohu, je dôležité, aby sme si to preložili do reči, ktorá pre nás niečo znamená. My by sme pravdepodobne povedali: tebe patrí právo politické, ty máš právo legislatívy, ty máš právo ma popraviť, ty máš právo mi odpustiť, ty si majiteľ všetkého. Toto je biblický kráľ, nie kráľ, ktorý je obmedzený parlamentom. Keď hovoríte, tvoje je kráľovstvo, tak hovoríte absolútny pán, bezvýhradne príjmaný každým a všetkými. Tvoje zákony sú bezchybné, môžeš si robiť, čo len chceš. Nikdy ti nebudem nič vyčítať. Je to ťažké, však? Keď sa rozprávate s ľuďmi, aj s kresťanmi, tak prvá vec je výčitka. Prečo to Boh urobil? Prečo to dopustil? Asi by sme mu poradili, keby sme mohli, ako to má robiť. Tvoje kráľovstvo znamená, že nemám žiadne výhrady. Keď hovoríme na konci modlitby, tvoja je sláva, chceme povedať, že všetok obdiv, všetká vďaka za všetko, čo sa deje, patrí tebe. Ak by sme vyjadrili negatívne tieto tri veci, tak by sme povedali, vzdávam sa svojich práv, vzdávam sa svojej sily a vzdávam sa vlastnej chvály alebo vďaky, ktorú som si prisvojoval. A na konci svojej modlitby všetko dávam tebe. Je to pečať konečnosti. Nič iného už nemôžem povedať. Samozrejme, že vieme, že Duch Boží ma robí slobodným. Neznamená to, že sa staneme otrokmi. Ako v nejakej sekte, kde nejaký človek má nad vami úplnú autoritu. Pretože znamenie pravého náboženstva, kresťanského náboženstva je, čím ste väčší otrok Ježiša Krista, tým ste slobodnejší. Sláva Bohu! V iných náboženstvách alebo filozofiách je to tak, že čím ste viac odovzdaní, tým menej môžete rozmýšľať, tým menej sa môžete pýtať, tým menej sa môžete rozhodovať a každý na vás vidí, že ste niekým ovládaní. Medzi kresťanmi je to tak, že keď vidíte skutočných, veľkých, odovzdaných kresťanov, tak ich vidíte v takej rôznorodosti, že niekedy sa divíte, že tí dvaja môžu byť nasledovníkmi toho istého pána. Čítajte životopisy misionárov. A dovolte ešte niekoľko poznámok na záver. Nazval som to eschatologický záver. Modlíme sa k Otcovi, ale keď sa modlíme túto doxológiu, hovoríme, že všetká moc patrí Ježišovi. A to je, ako niektorí hovoria, podstata kresťanstva. Ježiš povedal, Otec a ja sme jedno. Kto nectí syna, nectí Otca. Táto modlitba začína Otcom, a v doxológii končí Ježišom. Kresťania sa nikdy nemôžu nasýtiť vzdávaním slávy Ježišovi. Posledné slovo, amen, znamenalo v hebrejčine, že je to pravda. Je to tak a je to nemenné. Na záver poviem tieto tri veci. Modlitba má smerovať k Božej sláve a k definitívnemu odovzdaniu sa jemu. Modlitba má viesť k nezvratnému rozhodnutiu. To znamená, že je to moje konečné rozhodnutie. Tým, že je to eschatologické zakončenie, celá modlitba dostáva večnú perspektívu. Keď sa modlíme, modlíme sa v čase, ale zároveň sa zúčastňujeme na večnosti. Pretože naša modlitba, tak ako sa ju učí modliť Pán, v tejto chvíli tvorí večnosť. Amen.
Náš dnešný vymedzený čas uplynul, milí poslucháči. Veríme, že uvažovanie o modlitbe Pánovej vás zaujalo a inšpirovalo ku prehlbeniu vášho modlitebného života. Ak máte ku danej téme otázky, napíšte nám. Spolu s autorom úvah Pavlom Hanesom vám na ne radi odpovieme buď listom alebo v niektorom z budúcich programov. Všetky odvysielané programy si môžete u nás objednať buď ako nahrávky na kazetách, kompaktných diskoch alebo aj v písanej forme. Naša adresa je HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Hanesa čítali Milan Píš a Jana Kohútová. Redakčná úprava Michal Bíša a Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.